Cent na cent.
V svoji družbi prav lepo pozdravljam specialistko za financiranje in osebni proračun, gospo Ano Vezovišek, dobrodošli.
Pozdravljeni.
Tudi letos se bova ustavili pri 5 zlatih pravilih, ki jih moramo upoštevati, če želimo urediti finance doma, pa še kje druge, in če želimo posledično urediti tudi naše odnose, ker se velikokrat zamaje ravno pri financah, kaj ne?
Ja, tako je.
No, vi ste opravljali anketo in odgovarjali so ljudje različne starosti, različnih stanov, postavljali pa ste jim zanimiva vprašanja, in ker bova danes govorili o prvem zlatem pravilu, porabi manj kot zaslužiš, mogoče najprej lahko poveva, kakšno vprašanje ste postavili.
Ja, tako je. To je eno, se pravi, gre za prvo eno tako pravilo, kjer bomo zdaj postavili vprašanje vašim poslušalcem.
Tako, tudi vi, ki ste pred radijskimi sprejemniki, ste izzvani, da odgovorite na to vprašanje. Seveda vam bova zano podali pravilen odgovor, ampak naj bo to manjši test tudi za vas. Vprašanje se je glasilo takole. Najeli smo avtokredit z mesečnim obrokom v višini 225 evrov. Vsi ostali mesečni stroški za avto znašajo dodatnih 150 evrov. Kolikšen je priporočljiv minimalni prihodek, da ne bomo presegli priporočljivega mesečnega proračuna za prevoz? A na kakšni odgovori so bili tistim, ki so reševali test, potem na voljo?
Odgovor A 2500 evrov, B 2000 evrov, C 1500 evrov in D 1000 evrov. Se pravi, kot smo povedali, ne, vprašanje je bil, kakšen je priporočljiv minimalni prihodek. In tukaj moram povedati, da v praksi se skaže, da ljudje res ne vemo, kakšen bi naj ta bil. Ne. In seveda, da bi povedati odgovor, ne, da ne bodo ljudje tavali v neznanem. Priporočljiv mesečni proračun za prevoz znaša med 10-15% naših prihodkov. In to v konkretnem primeru pomeni, da si ob 2500 evrih prihodkov lahko v navednicah privoščimo avto, katerega skupni stroški znašajo največ 375 evrov. In tukaj ljudje pogosto res ne vedo in si niti ne znajo zračunati, ne? Zato ker mogoče se na gorivo še spomnejo, ne? Da je to strošek avtomobila, ne? Pa registracijo, pa zavarovanje, potem pa na gume, servise, izgubo vrednosti pa zelo hitro pozabimo. Ne? In če torej zaslužimo 1000 evrov, potem si lahko privoščimo nekje do maksimalno, rečemo mi, 150 evrov na mesec. In zdaj, če bi pogledali sami v sebe, ne, pa si mogoče res pogledali, kakšni so ti naši stroški, jaz verjamem, da ima marsikdo izmed Slovencev, ne? Pa ne samo Slovencev, seveda tudi izven naših meja, avto, ki si ga v resnici pravzaprav ne more privoščiti.
Torej, ko se bomo odločali, ko bomo menjali avto, je prav, gospa Ana, da izračunamo, če za to potrebujemo kredit, če nismo dovolj privrčevali, da res ne presežemo 10%.
Tako je, ne? Ker konc koncev, če tukaj presežemo, se nam bo vse ostalo začelo podirati, ne? Zadnji sem bila na enem predavanju, pa eden izmed poslušalcev tam rekel, ja, 30% za avto. Pravim, ja, verjetno v praksi smo kar blizu temu, ne? Samo če si predstavljamo 30% za avto, pa je ne 30% ali pa 40% za stanovanje, ne? In nam potem ostane naslednjih 30 mogoče, ne? Ja, potem je res težko živeti naprej, ne?
Torej, previdno, ko razmišljamo o tem, koliko in kaj, kredit se hitro dobi, živeti z njim je pa tako, potem zelo težko,
tako,
ne?
Tako, zelo težko. Zato je pomembno, da prej privrčujemo in si ga potem dejansko zaslužimo in seveda to kasneje nam bo lažje, no? To je ključno.
Ste pa, gospa Ana, tudi v lanskih rubrikah večkrat upozorili, da preden vzamemo kakršenkoli kredit, da skušamo tisto vsoto, ki jo bomo odplačevali za kredit, dajati eno leto na stran in bomo videli, če bomo zmogli.
Že prej na stran, ne, ker če človek že prej nič ne privrčuje, zakaj se bo pa pol začel naenkrat nečemu odpovedovati? Ne? Mogoče mesec, dva se nečemu odpoveduješ, ne, v zameno za nek novi kredit, ampak kasneje je pa to zelo težko.
Hvala za vaše spodbude in nasvete. Zdaj bomo torej vedeli, koliko je modro porabiti za avto in kakšen avto pravzaprav si sploh lahko privoščimo.
Hvala, malenkost.
Cent na cent.